Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дмітра Дашкевіча ў калюні наведаў адвакат. Некалькі праваабаронцаў праз суд дамагліся свайго выключэння са спісу невыязных. Генеральны дырэктар Пінздрэва сустрэўся з рабочымі, якія падалі заявы на выхад з афіцыйнага прафсаюзу. Пасля рэстаўрацыі афіцыйна адкрыўся нясвіжскі замак.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 18 гадзіна, у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле не згодны з выказваннем літоўскага амбасадара ў Менску аб тым, што захаду трэба быць больш цярплівым з Александрам Лукашэнкам, каб не падштурхнуць яго глыбей у сферу ўплыву Расіі. У інтэрв'ю нашаму радыё Фюле сказаў, што еўразвяз не збіраецца мяняць свае палітыкі адносна Беларусі, якая заключаецца ў наступным.
Наша рычагі – гэта нашая цяперашняя палітыка, якая грунтуецца на трох слупах. Першы слуп – гэта мэтанакіраваныя санкцыі супраць тых, хто стаіць за ціскам на дэмакратычныя сілы. Другі – пашырэнне сувязяў і падтрымка грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, у тым ліку апазіцыі, вядома. І трэці слуп, які мы дадалі толькі нядаўна – гэта дыялёг па мадэрнізацыі.
Заявіў еўракамісар у справе пашырэння еўразвязу Штэфан Фюле. Падрабязнасці гэтага слухайце далей у нашай праграме. Працягваем навіны. У сталіцы Сырыі Дамаску не спыняюцца сутыкненні паміж урадавымі войскамі і атрадамі паўстанцаў. Паводле паведамленняў відавочцаў, вайсковыя верталёты нанеслі ракетны ўдар па раёне Сайда-Зейнаб. Забітыя прынамсі тры чалавекі. Учора сырыйская праваабарончая група паведаміла аб гібелі ў розных раёнах краіны больш за 300 чалавек – вайскоўцаў, паўстанцаў і мірных жыхароў. Гэтыя дадзеныя не пацверджаны з іншых крыніц. Міністэрства інфармацыі Сырыі сёння зняпраўдзіла інфармацыю аб тым, што прэзідэнт Башар Асад гатовы сысці ў адстаўку на годных умовах. Аб гэтым раней сёння ў інтэрв'ю французскаму радыё заявіў амбасадар Расіі ў Францыі Александр Арлоў. Між вядучымі краінамі свету ідзе рэзкая палеміка пасля таго, як учора Расія і Кітай заблякавалі чарговы праект рэзалюцыі Рады бяспекі ААН пра новыя санкцыі супраць сырыйскага кіраўніцтва. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што ён шакаваны і засмучаны стралянінай у кінатэатры аднаго з прымесцяў Дэнверу ў амерыканскім штаце Калярада, ахвярамі якога сталі паводле ўдакладненых дадзеных 12 чалавек, яшчэ 38 атрымалі раненне. Да гэтага паведамлялася аб 14 загінулых. Трагедыя здарылася ў ноч на пятніцу ў населеным пункце Аўрора. Паводле відавочцаў, страляніну ў зале кінатэатра, дзе гледачы чакалі прэм'ерны паказ новага фільма пра Бэтмена, адкрыў мужчына ў супрацьгазавай масцы. Перад тым, як пачаць страляць, невядомы кінуў гранату са слезацечным газам. Некаторыя спачатку прынялі тое, што адбываецца за частку шоу. На тэрыторыі бліжэйшай да кінатэатра паркоўкі быў затрыманы падазраваны, у якога знайшлі вінтоўку, пісталет і нож. Паводле крыніц у Федэральным бюро расследаванняў ЗША мужчына 24-гадовы мясцовы жыхар Джеймс Холмс. У яго кватэры праведзены ператрус. Затрыманы, як мяркуецца, не быў датычны да тэрарыстычнай дзейнасці. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце www.